Velkommen til motorprogrammet. Jeg hedder Søren Krauding. Umoda 5 EV er en ret ny bil, der blev introduceret i Danmark sidste efterår. Dengang kørte vi en kort tur i den, men det var naturligvis ikke nok til at danne sig et fyldestgørende billede af bilen, som rammer ind i 235.000 kroners prisklassen. Den har vi så nu testet mere indgående, og det kan du høre om i motorprogrammet i dag. Siden handler det om Toyota, nærmere bestemt den helt nye Toyota Hilux, som lanceres i Danmark denne sommer. Og især har vi fokus på den helt nye elektriske version, som vi foruden fortællingen om, hvad det er for en bil og hvorfor den er så vigtig også i Danmark, har været blandt de første til at prøvekøre på uværsramte bjergeområder i Bulgarien. Det kan du høre i motorprogrammet i dag, og hvis du desuden vil se billeder og læse mere om Omoda 5 EV, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenterer sig Subaru, topaktuel med den helt nye fuldt elektriske firehjulstrukne Subaru e-Outback med masser af plads og kræfter og nu hos de danske Subaru-forhandlere. Da jeg først på efteråret 2025 var ude at køre i den helt nye Omoda 5 EV for første gang, der havde jeg egentlig et meget godt indtryk af den. Dengang der blev den lanceret til en pris på 240.000 kroner, og på grund af det meget store udstyr, som bilen den har, i hvert fald som man ser på udstyrslisten, så tænkte man, men det her det er fint, man får en masse bil for pengene. Tingene har ændret sig lidt siden. Ikke at jeg ikke stadigvæk har sådan stort set det samme indtryk af bilen, men der er jo sket det, at markedet for biler i den der prisklasse, det er altså godt nok forøget. Der er godt nok kommet mange nye biler i lige præcis den kategori, selvom det kun er omkring 3/4 år siden, at bilen blev lanceret i Danmark. Men hvad er en Omoda? Det er en bil, der er bygget i Kina. Mærket ejes af det, der hedder Xiaomi-koncernen, som er en ret ny koncern, må man sige, fra 2022, som altså har specialiseret sig i at bygge elbiler, ikke mindst. Og i Danmark, der bliver bilerne så importeret af Nick Christiansen-gruppen. Det er en søsterbil også til det, der hedder Jaco, en bil, som vi også snart vender tilbage til. Men jeg skal ud og køre i Omoda 5 EV, og før vi skal ud og køre i den, så skal jeg lige line op, hvor vi egentlig befinder os henne, ud over det der med prisen. Ja, for det første så er prisen altså sat 5.000 kroner ned, så nu koster den 235.000 kroner. Men jeg vil nok sige, at der er plads til yderligere prisnedsættelse. Den ene grund det er, at bilen på den ene side er meget komfortabel, men den måde, hvorpå bilen er konfigureret, der går den altså hen og bliver meget vanskelig at benytte sig af. Det vil sige, at den stribe af udstyr, som den i princippet på papiret er udstyret med, det virker ikke særlig godt. Altså sådan noget som kørehjælpemidler, jeg slår dem helst fra, det tager lidt tid. Den har en elendig vejbaneassistent, som egentlig kun virker et sted, nemlig på en motorvej, hvor man i det store hele kun kører lige ud. Der fungerer den i og for sig meget godt, men lige så snart vi er væk fra motorvejene ude på de små veje, så skal det altså være væk. Der skal ikke være nogen kørehjælpemidler, for det gør altså, at bilen den bliver meget svær at styre. Og det er egentlig lidt synd, fordi den har simpelthen egentlig den rigtige undervogn, den har en multilink baghjulsophængning, den har en rimelig harmonisk affjedring, men meget til den komfortable side, og så vejer den altså ikke mere end 1785 kilo køreklar oven i købet. Vi er altså nede omkring 1700 kilo for en elbil, og det er jo ikke så meget. Og det vil sige, at de der medfødte begrænsninger, som elbiler har omkring, at det er svært at få dem igennem kurvene, sådan for alvor. Ja, jeg ved godt, man drejer på rettet, og så kører bilen jo igennem kurven. Men hvis man skal definere køredynamik sådan i bred forstand, så er det ikke lige præcis der, at de vinder. Til gengæld så er der altså det der med udstyret. Og nu har jeg været inde på, at det med kørehjælpemidlerne ikke rigtig virker så godt, som jeg kunne have drømt om. Og det skal selvfølgelig også ses i relief af, at motoren den er på 211 hestekræfter. Jeg kan køre fra 0 til 100 km i timen på 7,6 sekunder, og den kan efter sigende også køre 172 km i timen på toppen. Men de der fartpræstationer og det der fartpotentiale stiller altså nogle krav, også til bilens køreegenskaber. Den er ikke sidevindsfølsom som sådan. Jeg har kørt et temmelig kraftigt blæst faktisk i den, men den styrer ikke særlig præcist. Så det er sådan en slags god cruiser. Og når man har en god cruiser, så sætter man selvfølgelig også pris på, at der er en masse udstyr i den her bil. Og det er der sådan set også. Den har en elektrisk bagklap, men ikke med kickfunktion, så man skal altså trykke på en knap enten i den der skærm eller også ude bagtil. Og hvis jeg summerer udstyrslisten op, jamen, så kan jeg jo sige, at den har for eksempel elektriske forsæder, men hvad hjælper det mig, for jeg kan ikke rigtig få støtte ind under lårene sådan der fremme i sædet. Jeg kan altså ikke vippe det der sæde, jeg kan kun køre det frem eller tilbage. Ja, selvfølgelig også ryglænet, det er klart. Den har forrudevarme, og det er i og for sig fint nok, og den har også opvarmet sprinkledyser. Men årsagen til, at forrudevarme i særdeleshed har en betydning, det er fordi, det er svært at få varme i bilen. Så i sådan en dansk isvinter, så er det altså ikke særlig godt. Og det er lidt paradoksalt faktisk, fordi bilen her den er udstyret med vinterdæk, selvom det altså er de der 18, 19, 20 grader i de dage, hvor jeg kører i bilen. Det gør det altså heller ikke muligt for mig sådan meget klart at definere, hvordan er affjedringen i bilen, fordi vinterdæk, dem skal man altså skifte, når temperaturerne de går over 20 grader. Ellers så får man sådan en underlig sejlende bevægelse. Så måske kan det være, at den kører bedre, hvis den har de rigtige dæk på. Den har en rækkevidde officielt på 430 km. Det leverer sig et batteri på 58,9 kWh, sådan nettoværdien. Men selv i det her milde vejr, der lander jeg altså et eller andet sted omkring 300-330 km, sådan lidt afhængig af, om jeg er modvind eller medvind. Bilfasongen, den er sådan meget kinesisk i sit udseende, hvis man kan tillade sig at sige sådan. Det er sådan en crossover coupé-type. Den har relativt store hjul, 18 tommer, og så er den 4 meter 42 cm lang. Og når den er så lang, så har man også en forventning til et stort bagagerum. Det har den så bare ikke rigtigt. 370 liter, det er størrelsen på bagagerummet, når man bare bruger det til bagage. Når man så lægger bagsæderyglænet ned, kan man øge bagagekapaciteten til 1,1 kubikmeter, godt og vel. Og det er lidt i underkanten, når vi taler om en bil i den her størrelsesorden. Men vi skal ud og køre en tur i bilen. Som sagt, så kan jeg komme hurtigt op i farten, men jeg synes ikke, den er beregnet til at gøre det. Heldigvis er der ikke nogen afmærkninger på den vej, jeg kører i øjeblikket, så det der med vejbaneassistenten er ikke et problem. Det er sådan en lille snoede vej at køre på, og der har jeg selvfølgelig glæde af, at bilen ikke er så tung. Men jeg kunne godt tænke mig lidt større præcision i styringen, men igen, når man kører med vinterdæk på en forårsvarm vej, så får man altså ikke et fuldstændig reelt billede af, hvordan køreegenskaberne er. På den ene side, så har man altså gjort en masse ting rigtigt, men der er altså nogle ting, som man simpelthen ikke rigtig har fået fuldstændig styr på. Jeg gætter på, at det er noget, der kommer hen ad vejen. Og igen må man så sige, jamen hvis nu bilen den kostede, lad os sige 200.000 eller 180.000 kroner, så kunne man måske leve med en masse af de der små ting, men den koster altså 235.000. Der er en stribe biler på markedet til samme pris. Så det er altså noget med, som bilkøber at gå ud og sige, jamen hvad er det egentlig, man ønsker sig af sin bil? Er det en bil som denne her, eller hvad er det egentlig, man vil? Så længe vi kører langsomt, så er der ikke meget støj fra dækkene. I samme øjeblik, at vi kommer op på motorvejsfart, så er oplevelsen altså noget anderledes. Hvis du vil se billeder og læse mere om Omega 5 EV, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenterer sig Subaru. Topaktuel med den helt nye, fuldt elektriske, firehjulstrukne Subaru e-Outback med masser af plads og kræfter, og nu hos de danske Subaru-forhandlere. Hvis vi ser tilbage på det første halvår, det er jo ved at være gået her i 2026, og vi ser på bilmarkedet, så er der sket nogle ændringer. Det er jo sådan, at man sådan statistisk set ser på, hvor mange biler af det ene og det andet bilmærke og sådan noget bliver indregistreret, og der er et mærke, der har skilt sig ud her i 2026, som simpelthen er det mest solgte bilmærke, eller i hvert fald det mest indregistrerede bilmærke på det danske marked, det er Toyota. Verdens største bilfabrik. Og det er det, der kommer til at handle om i resten af programmet i denne her uge. Fordi når verdens største bilfabrik, de gør nogle ting, så er det ikke uvigtigt, og det er måske især ikke uvigtigt set i lyset af den internationale udvikling i øjeblikket, som, ja, det kan godt være, at vi ikke har opdaget det i Danmark, men bevæger sig lidt væk fra den der fulde batteriteknologi. Hybrid, det fylder rigtig meget på verdensmarkedet. Det er egentlig genspejlet lige præcis det, vi kommer til at tale om lidt senere. Lige nu synes jeg lige, vi skal summere op på det. Anders Tystrup, som er pressechef hos Toyota i Danmark, han sidder ved siden af mig herinde i en Toyota naturligvis, og stedet, hvor vi er, det er om noget sted på jordkloden, så er det Bulgarien. Årsagen til det, ja, det kommer jeg tilbage til, men ja, jeg kan godt lige afsløre, vi skal ud og køre i den helt nye Toyota Hilux. Den findes både som elektrisk bil og som en hybridbil. Nu har jeg ligesom sat scenen, Anders. Men I må glæde jer over den popularitet, må man sige, at det er lykkedes at få indregistreret så mange biler på danske nummerplader. Når jeg siger det på den måde, så er det fordi alle taler om, det er et bilsalg. Jeg siger, det er et antal indregistrerede biler. Men hvordan er det rent faktisk i forhold til jeres situation? Er det solgte biler, altså biler, som mennesker rent faktisk har købt, nye biler? Eller er det leasede biler, eller er det en hel masse demobiler, som bilforhandlerne har stående, bare for at booste tallet, eller hvor er vi henne?
Jamen, det er rigtigt, at når man ser de officielle statistikker omkring det, der populært bliver kaldt for bilsalget i Danmark, så skal man jo selvfølgelig lige have sig for øje, at tallene egentlig dækker over, hvor mange biler, der har fået nummerplade på i Danmark. Det kan jo selvfølgelig variere i forhold til, hvad der sådan helt aktuelt er blevet skrevet under på af slutsedler fra kunder. Men i det her tilfælde, der er det jo en kombination i starten af et år. Der er det jo lidt svært at kan nå at levere en bil, som er blevet underskrevet en slutseddel på allerede samme måned. Det tager jo typisk nogle uger i hvert fald, før man kan levere en bil, som der er blevet skrevet en slutseddel på. Så derfor salget i starten af et år vil jo typisk være foregået i slutningen af det år før. Ja, det lyder lidt indviklet, men alt andet lige, så glæder vi os i hvert fald over, at vi er, i hvert fald er det mest populære bilmærke i Danmark i årets første 5 måneder, og det er vi jo blandt andet, fordi vi nu har lanceret 3 helt nye elbiler, en faceliftet BZ4X, en helt ny Urban Cruiser og så en helt ny CHR Plus, plus at vi så har en fjerde på vej, BZ4X Touring, som lander faktisk i de her dage. Og så lander der en anden bil også, og det er så den, vi skal tale lidt mere om her, nemlig en ny Toyota Hilux. En Toyota Hilux, det er det, man kalder en pick-up. Altså det er sådan en bil med et lad nede bagpå, den vi sidder i øjeblikket. Der er også nogle bagsæder i, og så bag ved de bagsæder, der er der altså et udvendigt lad. Og det er sådan en, som man bruger typisk, hvis man er håndværker, eller der er i virkeligheden en meget, meget stor anvendelsesmulighed af alle mulige steder i samfundet, af den type af biler. Fordi det næste spørgsmål, som jeg egentlig vil stille, det er, jamen, hvad er ideen i at gøre så stort et nummer ud af, at der kommer en ny Hilux? Det er altså ikke en bil, der bliver solgt i hverken 10.000 eller 20.000 eksemplarer hen over året. Hvis man er lidt heldig fra jeres side, så kommer I op på et par hundrede stykker eller sådan noget. Men det er jo en faktisk meget, meget vigtig bil, for uden sådan en bil, så er der en masse ting, man ikke kan. Er det ikke rigtigt?
Jo, det er det. Hilux, især i Danmark, er jo i den grad en arbejdsbil. Altså, det er en bil til professionel brug. Som du selv er lidt inde på, så er der mange forskellige typer af erhverv, som ikke kan udføre deres erhverv uden en bil som en Hilux. Ja, det kan godt være, at man i Danmark, sammenlignet med mange andre steder i verden, har lidt beskedne tal i forhold til det her bilklasse, som Hilux tilhører, der er pick-up-klassen. Når man så ser betydningen af Hilux for Toyota generelt på verdensplan, jamen så har den jo en kæmpe betydning, fordi der er solgt over 27 millioner Hilux siden den første generation blev introduceret i 1968, og dermed så er det altså faktisk den næstmest solgte Toyota-model overhovedet, kun overgået af Corolla, som jo har solgt over 50-55 millioner eksemplarer. Så det er en ekstrem vigtig bil for Toyota, både antalsmæssigt på verdensplan, men ikke mindst også for at understrege nogle af de kerneværdier, som Toyota står for, nemlig det her med kvalitet, holdbarhed og pålidelighed. Fordi Hilux er en bilmodel, som har det her ry med, at den er uovervindelig. Den kan simpelthen ikke gå i stykker. Måske allerbedst illustreret ved det her populære bil-tv-program for efterhånden over 20 år siden, prøvede at slå en Hilux ihjel ved at springe den i stykker og brænde den.
Vi taler om Top Gear.
Top Gear, ja, lige præcis. Og det lykkedes altså ikke. Motoren startede, og bilen kunne køre ind i studiet selv, på trods af alle de strabasser.
Den virkede altså, og det er jo altså udtryk for lige præcis det, som også er årsagen til, at Hilux er den mest solgte af den type biler i Danmark. Den sidder på omkring en tredjedel af markedet, ikke?
Jo, det er fuldstændig korrekt. Hilux har mange år været en ekstremt populær pick-up i Danmark også. Og sidste år, der stod den for en tredjedel af markedet, hvilket egentlig også er meget sigende for de seneste 15 år gennemsnitligt, og er simpelthen Danmarks mest populære pick-up.
Og der kommer så en fuldstændig ny bil, og det gør der faktisk kun et år efter, at vi var ude at køre i den seneste opgradering, nemlig en Hilux i mildhybrid udgave, som vi kørte rundt i på nogle tyrkiske veje. Tilsyneladende så skal man ud i den del af Europa for virkelig at finde et terræn, hvor man kan udsætte bilerne for en kolossal belastning. Og det er så også det, vi skal med Hiluxen her i Bulgarien. Vi skal vide noget mere om den, og vi skal ikke mindst vide noget mere om den nye fuldt elektriske Hilux. Det kan I høre noget mere om i det næste indslag her i motorprogrammet.
Tak for snakken til Anders Tystrup fra Toyota i Danmark. Hvis du vil se billeder og læse mere om den nye Toyota Hilux, der som elbil lanceres i Danmark denne sommer, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenterer sig Subaru, topaktuelt med den helt nye, fuldt elektriske firehjulstrukne Subaru e-Outback med masser af plads og kræfter, og nu hos de danske Subaru-forhandlere.
I det sidste indslag her i motorprogrammet legnede jeg ligesom op til, hvad resten af motorprogrammet denne her uge kommer til at bestå af, nemlig Toyota. Toyota er jo altså verdens største bilfabrik, og det tror jeg, der er en god grund til, nemlig at Toyota ikke bare laver pålidelige biler og alt det, som vi var inde på i det tidligere indslag, men de altså også bygger biler, som er multiteknologiske, det vil sige, at de tilgodeser enhver næsten tænkelig teknologi. Og det er den nye Hilux altså også et udtryk for. Stedet, hvor jeg befinder mig i øjeblikket, det er i Bulgarien, og det gør jeg, fordi at Toyota har inviteret til at køre i bilerne netop i Bulgarien. Og jeg tror, der er en god grund til det, nemlig at de har et meget råt terræn. Jeg har ikke været ude sådan for alvor at køre bilen endnu. Til gengæld så sidder jeg i en Hilux sammen med Anders Tystrup, som er pressechef hos Toyota i Danmark. Og Anders, der er jo en meget speciel ting, når vi taler multiteknologi. I forbindelse med jeres præsentation her i Bulgarien, der den ene, det er en Hilux med en mildhybrid motor, som vi i virkeligheden har prøvet allerede for et års tid siden i den hidtidige bil. Men så kommer I også med en batteribil, altså en fuldt elektrisk Hilux. Hvad går det ud på?
Ja, den har fået et lithium-ion-batteri, der ligger i bilen. Det, der har været det allervigtigste i udviklingen af en fuld elektrisk Hilux, det er, at man ikke er gået på kompromis med de helt grundlæggende dyder, som kendetegner en Hilux, nemlig kvalitet,
holdbarhed og pålidelighed. Så det har været alfa og omega at sikre, at der ikke er nogen forskel på, om du vælger en mildhybrid udgave, altså dieseludgaven af Hilux, eller en fuld elektrisk udgave. Kvaliteten og holdbarheden og pålideligheden skal være det samme. Det har været fokusområdet, inden at man så er begyndt at lægge en batteripakke ind i bilen. Man har ikke bygget en elbil og fået den til at ligne en Hilux. Man har bygget en Hilux og så gjort den til en elbil. Det er meget vigtigt at fastslå. Så derfor så har man sikret den her meget pålidelige og holdbare bil ved at lægge det her lithium-ion-batteri på 59,2 kWh inden for selve rammen af bilen. Det vil sige, at den ligger fuldstændig beskyttet for alt det, man ellers kan møde på sin vej, hvis man kører uden for asfaltvejen og ud i terrænet.
Ja, man kan også køre i vand med den. Den har, det hedder en vadedybde på 70 cm. Jeg kan køre over en flod, som vi jo altså har mange af i Danmark. Det skulle være Mølleåen eller sådan noget lignende. Nå, men i alle tilfælde, det er der her i Bulgarien. Jeg ved ikke, om jeg skal ud og køre i en flod, men en faktum er det i hvert fald, at det kan bilen gøre. Det har dog så lige den lille betydning for bilen, at den har en lidt sænket frihøjde. Altså en normal Hilux, den ligger med omkring 30 cm fra overfladen og op til det laveste punkt på bilen, altså hvis vi ser bort fra hjulene, den er kun 20 cm godt og vel i batteriudgaven. Men man kunne jo så også forestille sig, at batteriudgaven netop er til de mere moderate udfordringer, hvor jeg kan forestille mig, at hvis man skal ud og køre i ørkenen, der er altså ikke mange ladestandere ude i ørkenen, så kan det godt være, at man vælger den der mildhybrid, fordi så kan man have noget mere energi med og hurtigt fylde op igen. Men denne her batteribil, du siger, at det handler om pålidelighed, men det handler jo altså også om evnen til at kunne håndtere terrænet. Og der er den store forskel på en konventionel bil og en batteribil, at når man laver en firehjulstrukken batteribil, så skal man lave et samspil mellem den motor, der sidder ude på forhjulene, og den motor, der sidder nede på baghjulene. Og det er en computerteknologi. Vi bevæger os jo altså over i en helt, helt anden måde at tænke på, når vi taler batteribiler i forhold til konventionelle biler, ikke?
Jo, fuldstændig rigtigt. I den fuld elektriske Hilux, der er jo en helt anden oplevelse af, hvordan bilens firehjulstræk bliver styret, end i forhold til den konventionelle udgave. Alene den elektriske drivlinje i den fuld elektriske Hilux gør, at styringen af firehjulstrækket er hurtigere og meget mere præcist, og samtidig så får man jo så også, hvilket jo kan være lidt grænseoverskridende, når man sidder i en Hilux og har været vant til, at der er noget, der brummer og larmer og sådan noget, når man kører afsted. Det er jo en ret grov bil, traditionelt set. Jamen, så er det jo en helt stille oplevelse i en fuld elektrisk Hilux, og det er lidt anderledes, end man har været vant til tidligere, men noget, man godt kan vende sig til, skulle jeg helt så sige, og ikke mindst også noget, som med tiden faktisk er super fedt.
Og nu skal jeg lige få jer til, hvis I sådan i baggrund, jeg ved ikke, om man kan høre det, men hvis I kan høre det, at der er sådan lidt klikken, så hænger det sammen med, at her i Bulgarien, alt imens solen den skinner i Danmark, så er det altså begyndt at regne hernede i Bulgarien. Det er varmt, men nu regner det altså, så det bliver lidt interessant i sig selv at komme ud og skulle køre i de her biler. Men dertil er jeg altså ikke noget nu. Det bliver lidt senere i programmet her. Hvad taler vi om, når vi taler om effekt for eksempel, og newtonmeter, som jo betyder rigtig meget i særdeleshed, når vi taler elbiler?
Den elektriske udgave af Hilux, den har jo en elmotor på foraksen og en anden elmotor på bagaksen. Og foraksen der er det 206 Nm, og på bagaksen er det 269 Nm.
Hvordan med effekten? Hestekræfter, det er der mange mennesker, der har nemmere ved at forholde sig til, tror jeg.
Ja, det er rigtigt. 196 hestekræfter yder den, men det er alligevel lidt sekundært i en bil som Hilux, fordi det er jo ikke en bil, der skal ligge og køre fra 0 til 100 på kortest mulig tid. Det er jo en bil, der skal have noget kraft, noget trækkraft, noget power, og der er det jo virkelig, at det er newtonmeteren, det vil sige drejningsmomentet, der er det altafgørende.
Og jeg tror at kun huske, at den her den har en rækkevidde på 257 km. Det er vist ikke helt ved siden af. Men hvordan er det med priserne, Anders?
Den elektriske Hilux koster fra 425.000 i runde tal, eksklusiv moms. Og mildhybridudgaven kan man så få lidt billigere. Det har også en lidt lavere udstyrsniveau i den, der er basismodellen. Og den koster så for de her 369.900.
Jeg vender tilbage i det næste indslag her i Motorradioen om, hvad er så min køreoplevelse i den nye, fuldt elektriske Toyota Hilux.
Tak for snakken til Anders Tystrup fra Toyota i Danmark. Hvis du vil se billeder og læse mere om den nye Toyota Hilux, der som elbil lanceres i Danmark denne sommer, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel 1.dk præsenterer sig Subaru, topaktuelt med den helt nye, fuldt elektriske firehjulstrukne Subaru e-Outback med masser af plads og kræfter, og nu hos de danske Subaru-forhandlere.
Som jeg var inde på tidligere, så er det altså et spørgsmål om en gang imellem at improvisere. Og lige nu, der holder jeg ud i landskabet. Jeg har faktisk fundet et træ at holde indenunder, så det er ikke så meget regn, der kommer ned på bilen lige nu. Tordenvejret, det har heldigvis dæmpet sig lidt, men det I kan høre, det er altså vinduesviskeren på bilen. For jeg sidder jo sådan en fuldt elektrisk Toyota Hilux. Jeg skal ud og køre lige om et øjeblik. Ja, det er samme øjeblik, jeg er færdig med at fortælle jer. Bare en lille smule omkring konditionerne, så kører jeg selvfølgelig en tur i bilen, for også at I får en fornemmelse af, hvad det er. Det, der er det helt unikke, når man kører i sådan en vejr som det her, det er at mærke, hvordan er samspillet mellem elektromotorerne. Det er jo sådan, at den har en elektromotor ude på forhjulene, den har også en nede på baghjulene, de yder det der meget store drejningsmoment i alle tilfælde. Så hvis ikke det der samspil, det er der, så får man lige pludselig en bil, som måske trækker meget mere på forhjulene end på baghjulene og omvendt, og det kan altså påvirke styringen. Og når man kører på en snæver vej, som oven i købet er meget smattet, hvad de her veje her i Bulgarien altså er lige i øjeblikket, så skal man være ret sikker på, at bilen den overfører kræfterne på sådan en bare lidt forudsigelig måde. Problemet er, når du får kræfterne leveret uforudsigeligt, at så skal man selv som fører reagere. Det er også godt nok, men når man er tæt på sådan en eller anden skrænt, enten et bjerg, der ligger ved siden af, eller en skrænt, man kan køre ud over, så jeg har det altså sådan, at jeg kan godt lide at have bare en lille smule styr på, hvad jeg foretager mig, og det har jeg altså gudskelov, hvis bilen den så i øvrigt fungerer. Nu har jeg sat i gear. Det er jo bare sådan en gearvælger. Det ligner en gearstang, men det er altså bare en elektrisk kontakt, der ligner en gearstang. Så nu har jeg altså aktiveret elmotorerne, og så er det jo bare et spørgsmål om at køre. Det gør man jo bare ved at træde på speederne, så burde bilen jo klare det hele selv. Det gør den så også delvis på det sted, hvor jeg kører i øjeblikket, for den har en automatfunktion, som sørger for at fordele kræfterne mellem de fire hjul, sådan at jeg får det optimale vejgreb. Men det der med optimalt vejgreb, det har jo noget at gøre med, at man kan komme frem. Men når man kører offroad, så har det altså også noget at gøre med, at hjulene skal kunne reagere på meget store ændringer i underlaget. Når man sådan kører hen over et hul eksempelvis, er det altså ikke særlig smart, at hjulene så står og roterer, fordi så kommer man ingen vejen. Så hvis man sådan populært sagt kører på tre hjul, og det fjerde hjul hænger i luften, så er det meget vigtigt, at det der fjerde hjul ikke får alle kræfterne, men at kræfterne rent faktisk føres over på de tre hjul, der så har fat i underlaget. Så det er ikke så lige til at bygge en bil, der kan køre sådan noget offroad. Jeg tror nok, at en bil som den her elektriske Hilux i Danmark mest vil blive brugt måske af entreprenører, håndværkere eller andre, som har brug for en elektrisk bil, også for måske at få nogle kontrakter til at udføre noget arbejde inde i byerne. Og der er det jo ikke lige præcis offroad-egenskaberne, man har behov for. Man må køre med en anhænger på 1600 kilo på den her bil, og det kan man måske godt have brug for en gang imellem, fordi det her det er en såkaldt dobbeltcap, det vil sige, der er altså 5 sædepladser, der er 2 heromme foran, så er der 3 omme bagved, og så er der et lad. Og det er altså den bil, som man i første omgang producerer som elektriske udgave af en Hilux. Og jeg tror, det også har noget at gøre med, at batteriet i sig selv vejer jo altså en del. Nu er der ikke et gigantisk batteri, der er i bilen, så slemt er det altså ikke. Men det er en anderledes bil, sådan en elektrisk Hilux, end en konventionel Hilux. Selvom bilerne jo altså grundlæggende er ens. Der er dog lige den lille detalje, og jeg har ikke været meget skarp på, hvad det betyder i forhold til kørselsforholdene, fordi de var så uforudsigelige som det, vi oplever lige nu. Men den har det, der hedder en Didion bagaksel, og altså ikke en bladfjeder bagaksel, som man ellers har i den traditionelle Hilux. Og hvad det egentlig betyder i praksis lige i øjeblikket, hvor jeg kører, det ved jeg ærligt talt ikke. Jeg kan ikke mærke det. Men det har formentlig en betydning. Om ikke andet tror jeg, det har en betydning i forbindelse med kraftoverførselen, fordi kræfterne dernede bagpå jo altså leveres af en elmotor, som sidder nede bagpå. Har man en konventionel bil, så ligger motoren jo altså ude i motorrummet ude fortil, og så er der så en aksel, som overfører de kræfter, der nu skal ned til baghjulene, og så bliver de så bare fordelt nede bagtil. Men her har man en elmotor liggende nede bagi. Det er altså en noget anderledes måde at bygge os sådan rent teknisk, byggeteknisk, at skabe sådan en bil. Og så er der altså det med computerstyring, og jeg må sige, indtil videre har det fungeret perfekt. Det har for mange bilproducenter, i særdeleshed dem, der måske ikke har produceret biler i særlig lang tid, der er jo en del af dem på markedet, der er der altså en del af den udfordring, som de måske ikke lige præcis havde set komme. Så vi har altså nogle skræmme eksempler på nye bilproducenter, som simpelthen ikke har spekuleret på, at samspillet mellem for- og bagaksel. De kan godt finde ud af at lave en elmotor nede foran og nede bagi, som så gør, at man kan komme farligt hurtigt op i fart, når man træder på speederen i bund. Det er så ikke noget, man overhovedet finder på at gøre under de her kørselsforhold i en Hilux. Men Toyota har så stor erfaring med at bygge også elektrificerede biler og firehjulstrukne biler, at de er altså ikke faldet i den fælde. De har fået skabt den der gode sammenhæng. og måske også derfor har det taget lidt tid, inden at vi har set en batterielektrisk bil, som det hedder sådan internationalt, fra Toyotas side. Når vi taler om den konventionelle Hilux, så er det altså samme drivline, som jeg har været inde på ved en tidligere lejlighed, faktisk for et års tid siden, hvor jeg var ude og køre den i Tyrkiet. Bilen er lavet om. Den har fået fuldstændig nyt interiør, men drivlinen er identisk med den, jeg har prøvet tidligere, og det er altså en central ting, når vi taler om en offroader, fordi den skal altså frem for alt kunne køre nogle steder, hvor biler normalt ikke kan. I kan selvfølgelig se billeder af bilen her. De er ikke særlig dramatiske, fordi vejret er godt nok dårligt til for mig at stå ude i regnvejret og blive sjasket til, mens jeg fotograferer bil. Men der kan I i hvert fald få en idé om, hvordan bilen den ser ud. Og så kan I jo altså også læse noget mere om den på motorsiden.dk.
Og så ikke mere om den nye Toyota Hilux i denne her omgang. Med de ord er det slut på motorprogrammet i denne uge. Jeg hedder Søren Krauding, og jeg er tilbage igen i næste uge med en prøvekørsel af JQ J5 EV. Vi skal også se på frøer på Peblingesøen i København, nærmere bestemt den nye grønne frø fra Renault ved navn Twingo. Renault Twingo blev nemlig lanceret i Danmark på en ganske usædvanlig måde. Det og meget andet kan du høre i programmet, men det er først i næste uge. Hvis du i mellemtiden vil se billeder og læse mere om meget af det, du hører om i motorradioen, også vores første prøvekørsel i den nye Toyota Hilux, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og Formel E.dk præsenterer sig Subaru, topaktuelt med den helt nye, fuldt elektriske firehjulstrukne Subaru e-Outback med masser af plads og kræfter, og nu hos de danske Subaru-forhandlere.